Šarm.
A po zprávách už vám hezké chvíle s Šarmem, týdeníkem o životním stylu, přeje Lada Klokočníková. Jarní proměny tak nějak bych nazvala nejen to současné aprílové počasí, ale i motto našeho dnešního magazínu. V něm vám totiž představíme například hned dvě nové role režiséra Jana Svěráka, který bude dnešní osobností Šarmu. V módních trendech si povíme, že i nesmrtelná džínová móda prochází jarními proměnami. Probereme také význam takzvaných zelených potravin pro naše zdraví a dáme recept na jarní polévku z medvědího česneku. No a pokud patříte do početné skupiny řidičů, připomeneme vám, že je nejvyšší čas připravit na jaro i vaše auto. Tak doufám, že i vy jste připraveni na naši hodinovou jízdu. Můžeme začít. Dnešní osobností Šarmu, kterou bychom vám rádi představili, bude režisér Oscarového kolí a dalších vynikajících filmů, jako byly například Vratné láhve, Jan Svěrák. Kromě toho, že nedávno napsal knihu Světa krásy, také opustil na čas filmařinu a pustil se do divadla. Po muzikálu Branický zázrak napsal a zrežíroval komedii Dobré ráno s Findou, ve které se objeví i jako herec. Premiéra bude v květnu v Praze, ale předpremiéru si naplánoval v Hradci Králové. Jana Kudyvejsová ho tento týden zastihla těsně před představením, kdy ještě s herci zkoušel nový prostor a dolaďoval poslední detaily. Přesto si na její otázky pro Šarm čas našel.
Chviličku jste se zdráhal, nějakou dobu to trvalo, než jste dospěl k divadlu. Splnilo to vaše očekávání?
Já asi jsem měl největší chuť a obavu, to byl takový jako bobřík nebo úkol přede mnou, zkusit si zahrát na jevišti. Jednak to hlasově utáhnout, ten sál, tak to jsem chodil na Damu se učit jevištní řeč, ale potom tu trému zvládnout, protože člověk nechce být trapnej, že jo. A ku podivu v té roli, kterou jsem si napsal, což je takový starý docent, odborník na duševní život stromů, takže je trošku jako švihlej. A já hraju tu postavu a já jsem ta postava a vůbec se nestydím, protože ten docent je takovej. Nejsem tam já jako Jan Svěrák, to je zvláštní. Takže si to moc užívám. Koho by to napadlo, že prostě po 50 můžete zkusit něco úplně jiného a může vás to naplňovat.
Pustil jste se do hraní, ale zároveň jste režisérem toho představení. Jak tohle to šlo dohromady? A dal jste třeba i na kolegy v tomto, když to pro vás bylo úplně nové?
No já jsem to zkoušel, já alternuju s Honzou Vlasákem, se kterým jsem se poprvé setkal ve filmu Vratné lahve, když jsme točili, tak on tam hraje toho oddávajícího blízka se k blízce naklání. Tak on hraje toho docenta a já jsem to zkoušel s ním a pak jsem do toho vstoupil, až když už to bylo naskoušený, tak jsem vlastně opakoval to, co naskoušel on. A mám tady herce další zkušený, od kterých jsem se nechal samozřejmě do toho mluvit, protože už jsem si dokázal, že režírovat umím na film. A tak si můžu dovolit tady nechat kolegy, aby mi radili a vůbec mi to nevadí, naopak jsem za to vděčný. Takže třeba Anička Polívková, která má velkou divadelní zkušenost, i Ondra Sokol, který i režíruje divadlo, který v tom taky hrajou, takže ty mi říkají Lukáš Pečenka, ten dokonce učí na konzervatoři herectví. Jsou tady prostě machři, který mi dokážou říct. U komedie herci nemusí přemýšlet, tam záleží na textu, musíš prostě hned nasadit další větu. Je to vzrušující, protože se člověk učí nové věci.
Zkoušíme zvuk, ano.
No se to odehrává v televizním studiu, takže jsou tam takový znělky a tyhle ty předěly.
A my zase v rozhlase máme magazín o životním stylu Šarm. Jaký je váš životní styl?
Já bych řekl, že uvolněný, že se snažím se nehonit a věnovat se věcem, který si to zaslouží. To znamená svý manželce, dětem, který ještě nás trošičku potřebují, když už jsou veliký, a sobě. Protože si myslím, že tím, jak jsem se celý život snažil něco dosáhnout a dokázat, tak jsem na sebe kašlal. Takže teďka v klidu Honzík se jde vykoupat do rybníka a pozoruje, jak kvetou kytky a raduje se ze zvířat. No, některým lidem připadám trošku jako, že jsem blázen, ale ten rozdíl té dynamiky toho života, té snahy něco dokázat a toho sklidnění, je obrovský a je to hezký. Možná zase začnu potom režírovat film a zase dostanu to tempo, to rychlý, ale je to jako nádech a výdech. Je hezký to střídat.
Naši posluchači taky každý rok můžou hlasovat v rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. Váš tatínek Zdeněk Svěrák vyhrál hned v těch úvodních ročnících. Kdo pro vás je šarmantní? Kdo vám se vybaví, když se řekne šarmantní člověk?
Bolek Polívka, Ondřej Sokol, Je to osobnost, která je obdivuhodná, následování hodná a je to bez úsilí. On to má přirozeně v sobě. To je jako, kdybyste řekla, charisma. Vyzařuje. Já už musím jít na ně.
Už musíte jít na ně. Tak ještě prozraďte v rychlosti, jaké bude vaše jaro, nebo na co se těšíte?
My máme ještě dvě představení jako předpremiéry s představením Dobré ráno s Findou a pak já vezmu svoji milou ženu na dovolenou do Španělska, kde se budeme válet u moře a číst knížky a jezdit na koloběžkách, jak máme slíbeno. A pak bude premiéra v Praze 23. května. Na to se velice těším a bojím se zároveň, že jo, toho představení. A pak v něm si několikrát zahraju. No a pak budou prázdniny a to býváme většinou na chalupě, kde jsou i vnoučata, i moji rodiče. Takže je to veliká rodina, je to blázinec, ale to krásné léto.
Když přemýšlíme o základních prvcích našeho šatníku, tak džíny jsou vždy na vrcholu seznamu, v tom mi asi dáte za pravdu. Mají tu neuvěřitelnou schopnost přizpůsobit se různým stylům a příležitostem tak, že jsou vždy aktuální. Kdybychom se podívali do historie džínoviny, tak ta sahá až do 17. století, kdy ve Francii byla původně určena pro pracovníky, kteří potřebovali odolné oblečení. Nicméně její zásadní zlom přišel v 19. století v Americe. V roce 1853 se Levi Strauss a jeho partner Jacob Davis spojili, aby vytvořili první džínové kalhoty s kovovými nitěmi na kritických místech, což byl krok k vytvoření odolného a trvanlivého oděvu pro každodenní použití. Počátkem 20. století se džíny staly oblíbeným oblečením mezi dělníky a farmáři díky své odolnosti. Během 50. let potom se staly ikonou rebelující mládeže a to jim pomohlo stát se symbolem nezávislosti a také svobody. Také v 21. století prošly džíny řadou inovací, no a i letošní jaro nabízí řadu výzev a tak i o nich budou následující módní trendy. Módní trendy. Ve velice modní džínové bundě přišla dnes do studia modní navrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
Dobrý den.
To znamená, že probereme džínovinu. Těšíme se na to, protože já si myslím, že džínovina a oblečení z džínoviny nikdy z módy nevyjde.
Přesně tak, je to prostě stálice a v různých obměnách se promítne vždycky do těch aktuálních trendů. A z našich šetníků tohle asi nikdy nezmizí.
Pojďme tedy promítnout džínovinu do aktuálních trendů.
Vezmeme to v rychlosti, tak začneme kalhotama, tak vlastně jsou na ústupu úzké džíny a samozřejmě v dámské módě se derou do popředí široké džíny, takzvané baggy, potom kapsové, kapsáče v džínovině. Zkrátka čím větší, čím volnější, tím lepší.
Mohou si je dovolit všechny dámy?
Záleží samozřejmě na naší postavě, ale myslím si, že třeba široké a hodně dlouhé nohavice, které se opravdu tahají až jako po chodníku, po ulici, ty si třeba nemůžou dovolit dámy malého vzrůstu, ale samozřejmě pokud si třeba vezmou boty na platformě, na vysokém podpatku, tak taky si myslím, že určitá varianta by tam šla a dámy hodně plných tvarů, bych to tak jako řekla, tím taky bych nedoporučovala tenhle ten střih džínů, přece jenom opticky to malinko bude přidávat.
Znamená to tam zvolit rovné kalhoty?
Tam zvolit spíš rovné, ano.
Rovné kalhoty, co k ním? Nosí se ještě k džínovým kalhotům džínová bunda?
A tak nosí určitě. Džínová bunda, džínové sako, teďka to je vůbec v trendu, že ty džínoviny můžou být zároveň jakoby rozdílný, nemusí to být vyloženě jeden typ džínoviny a stejný, aby to vypadalo jako komplet, může, ale nemusí zároveň. Může tam být tmavé kalhoty a světlejší třeba košile, nemusí to být jenom ta bunda, protože se nosí i vestičky v pánském stylu, nosí se crop topy, zkrátka všechno a tudíž se to tamto trošku nadspalo víc na ten jeden outfit.
V minulém díle jsi se také zmínila, když jsme mluvili o módě a oblékání, o tom, že jdou do módy dlouhé sukně, platí to i pro džínovinu.
Tam ta sukně je takzvaně v délce midi, je to taková jakoby od kolen dolů, třeba do půl lítek a je v úzké siluetě. Dlouho tady taková sukně nebyla a zkrátka trendy hlásí, kdo nemá, tak jakoby nebyl, ale samozřejmě tam záleží na tom, jak se nám to líbí a jestli se v takové sukni cítíme dobře. Tam je důležitý v předním díle třeba vysoký dotykový rozparek, ale těch variant různých, kdy se to dá takzvaně obejít a stále zůstat in, je spousta.
Midi dlouhou džínovou sukni jsem kdysi měla. Už ji nemám, ale kdybych ji měla, dala by se nosit?
Já si myslím, že určitě. Džínovina je skutečně taková ta věčná. Záleží na tom, v jaké kvalitě ta džínovina byla. Jsou kvalitní džínoviny a nekvalitní, ale zkrátka, jestli to byla klasická džínovina, tak proč ne? Po malé úpravě dá se vytvořit otřepený kraj, dá se jakoby trošičku tomu pomoct třeba doplňkama, šátkem nebo opaskem provlečený v poutkách. Dá se nosit. Já jsem zastánce, že čím víc je džínovina jakoby starší, takzvaně přirozeně vyšisovaná, tak tím je to lepší.
Co džínové kalhoty nebo džíny, které mají ty díry uměle vytvořené na nohavicích? Je to také stále ještě módní?
Je to módní. Chvilku to vypadalo, že už to bude out, ale přece jenom v některých módních domů ještě vycházejí modely, které mají tu úpravu. A myslím si, že to je spíš módní pro mladší ročníky, protože přece jenom zralá žena, nebo pokud už se na to necítíme, aby nám koukali kolínka, tak je lepší, pokud sáhneme po jinak upravené džínovině. Dior teďka vyšel třeba ze šedou a tónovanou džínovinu a vypadá to zajímavě. Bude to víc možná slušet právě těm dámám zralejším než 18-letým nebo 17-letým děvčatům. A zároveň i ty doplňky, když k tomu jsou pěkné boty nebo i boty na podpatku, tak to vlastně sluší víc a nemusí tam být ty díry.
Abychom nezapomněli na pány, pro ně tedy jaké džínové kalhoty?
Pro pány určitě klasické džínové kalhoty v pánském stylu nebo trošku volnější tu nohavici. Můžou mít i kapsáče z té džínoviny. Mužům třeba ve zralejším věku taky sluší klasické džíny a můžou do elegantna zvolit lněnou košili a nebo třeba jako pěkné triko a sako, když třeba chladnější den.
To vypadá velice hezky, džínové kalhoty, tričko a na to elegantní sako, no a pán může vyrazit tedy do ulic a určitě udělá dojem. Dobře, víc už toho dnes nestihneme, ale já věřím, že k džínovině se ještě v našem vysílání dostaneme, protože ještě těch prvků, o kterých Jitka Šedová už nestačí popovídat, je hodně. Děkujeme a měj se hezky.
Děkuji. Tak já všem přeju krásný den, nashledanou.
Taková spirulína, chlorela nebo mladý ječmen, to všechno jsou takzvané zelené potraviny, které by měly dodávat našemu tělu řadu zdraví prospěšných látek. Dá se říct, že se téměř ze dne na den staly fenoménem a dnes je zná celý svět. Jsou ale opravdu takovým fenoménem současnosti a lékem na všechno, nebo u nich musíme být obezřetní? Co konkrétně užívat a v jakých dávkách? O tom si tady Pavla Kinternajová bude teď povídat s docentem Miloslavem Hronkem z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Termín zelený potraviny vznikl de facto od výrobců. My z hlediska výživy jako takového nic neznáme, ale pravda je, že v poslední době asi mají svoji určitou míru popularity, která je daná tím samozřejmě internetem a reklamou a dalšími věcmi, ale je zase potřeba se na to podívat střízlivě. Když budeme hovořit konkrétně o těch, jako je spirulína, chlorela a další, tak vlastně na to studie jsou, ale jsou to většinou studie třeba na laboratorních zvířatech. Budeme-li jakoby objektivní, tak můžeme říci, že třeba obsahují, dám příklad, nějaké látky, které jsou prospěšné a můžou mít třeba protinádorové účinky, ale my je najdeme potom i v jiných potravinách. A když si vezmeme to, že třeba dneska konkrétně, když budeme mluvit o té spirulíně, chlorele a dalších, tak se vlastně prodávají v tabletách, už jsou nějakým způsobem adjustovaný. My nevíme, jaký je původ, nevíme, kde to pěstovat, jaká tam je čistota, tak i s tím je potřeba počítat. No a vememe-li to s přirozenou potravinou, že to můžeme nahradit jinými třeba zelenými potravinami anebo vhodnými, tak pak, když se zamyslíme i nad tou cenou, tak se dostaneme na
do určitého nepoměru. Grama,
ale to se týká třeba jako i jiných potravin. Pokud jde třeba o ten mladý ječmen, tak dneska, když se podíváme, jako jsou microgreens a další, de facto je možné si to pěstovat už i sami doma v kuchyni. A jako doplněk k té výživě si myslím, jako, že to špatné není, že určitě z hlediska toho zeleného, toho chlorofilu, hořčíku a dalších látek, které tam najdeme, to svůj smysl má. Ale zrovna tak můžeme zajít do lesa, jako jsme teďka byli s ženou o a trhali jsme česnek medvědí, který krásně roste. A je to dobrota, když se podíváme, co to obsahuje, jaké jsou to vlastně látky a co to nutričně vlastně přináší a je to možný nasušit, je možný prostě z toho udělat cokoliv.
Tam je to prokázané, ty účinky.
Prokázané taky, takže můžeme zvolit i levnější variantu.
No, slíbili jsme také spirulínu. A co to je a mohla by být prospěšná?
Může být prospěšná, tam, když se dneska podíváme, jak je používaná jako, řekněme, zelený organismus, kterým se pěstuje na povrchu té vody, tak tam to bude hodně záviset, v jakém prostředí je, odkud je. To se samozřejmě nasuší potom, dělají se z toho většinou tablety. Je to taková vlastně modrozelená řasa díky barvivům, těm fitocyanínům, které obsahují a které mají právě antioxidační účinky a uvádí se u nich i protinádorové účinky. Takže z tohle pohledu jsou zajímavé. Kdybychom se podívali na tu realitu toho používání, tak je důležité říct, že jsou to relativně velké dávky, které se musí brát. To jsou někde až třeba 30 tablet na ten den, což je relativně hodně. Když se podíváme, na kolik nás přijde potom de facto koupě té spirulíny, není to málo. A můžeme říci, že my můžeme potom nahradit těmihle jako jinými přirozenými zdroji, ať už to půjde třeba o ten hořčík, že jo. Když vezmeme si jenom takový úplně běžný, to, co máme rádi, většina žen to miluje, třeba čokoláda, hořká čokoláda, ten nabouchaný hořčík.
A vy ne, že zmiňujete ženy.
Ale ženy víc jako inklinují k čokoládě, jo, to se to nebylo mysleno nějak jako sexisticky, vůbec ne. Ale třeba pokud půjde o protizánětlivé účinky, podíváme se třeba na používání zeleného čaje nebo mača čaje nebo dalších těch, tak tam ty epigalokatechiny a další látky, které jsou relativně účinný. Pokud jde o tu maču, to je vlastně forma specificky pěstovaného zeleného čaje. To je v Japonsku, to jsou velký rituály s tou mačou, kde oni to zakrývají a tím pádem k tomu sluníčko moc nemůže a vzniknou pak velmi jemný lístečky, které obsahují i ten chlorofil a další a pak se to nasuší, namele na těch speciálních kamenech žulových. Je to prostě krátká obřad a dělá se z toho prášek. A z hlediska těch účinků a té extrakce je tam určitě větší koncentrace těch látek, těch epigalokatechínů a dalších, které vlastně mají prokázané dneska ty protinádorové účinky a tak. Zrovna tak je tam potom i vlastně ten teín, což je vlastně kofein, který je vázaný tam i na třísloviny, takže jeho uvolňování do těla je pomalejší, není to tak rychlý nástup, jako třeba u kávy a podobně.
No počkejte, takže kdo je závislý na kávě, tak ano. Dá se zvyknout na tu maču, nebo je to úplně něco
určitě
jiného?
Určitě zvyknout se dá, ale chuťově jsme někde jinde a pokud jde tam o tu závislost na tom kofeinu, když srovnáme ty účinky a napijeme si kávu, tak velice rychle ten kofein přechází do krve a to my cítíme. Ale pokud někdo bude, kdo je zvyklý na tohodle draka, který si dopřává tu kávu, potom přejít na takovýhleho dráčka z tohohle pohledu z hlediska toho účinku, nástupu účinku, tak to samozřejmě pocítí.
Docent Miroslav Hronek se zmínil o medvědím česneku a právě na něj se za chvíli zaměříme v posledním díle našeho seriálu o zdravých potravinách. V minulém díle našeho miniseriálu s šéfkuchařem Radkem Pálkou jsme vám dali recept na pesto z medvědího česneku, protože medvědí česnek to je takový malý zázrak. Budete se mnou, Radku, souhlasit, vidíte? Dobrý den.
Dobrý den, no samozřejmě, že souhlasím, že teď je období medvědího česneku, já ho miluju. Já jsem vlastně už posledně říkal, že ho najdeme v lese, ale samozřejmě si nemůžeme představit, že vlezu do jakéhokoliv lesa a tam to roste. Jo. Většinou ten medvědí česnek má rád mokro, takže takový ty jakoby mokrý části lesů, tak tam právě ten česnek.
No, já jsem si ho koupila kdysi na Častolovické výstavě tady ve východních Čechách a vydržel mi až do posud, mám ho na té zahrádce a touhle dobou vždycky začínají vykukovat právě ty lístečky a teď už ho tedy celkem poznám od těch konvalinek, nakonec o tom jsme si povídali minule, no ale možná jsme ještě neřekli, proč ten česnek také vyhledáváme, protože on je hodně zdravý.
On se říká, že vlastně je dobrý na takovou tu detoxikační kuru teďka právě na jaře, že si to prostě děláme ty polívky. Asi to dává smysl, protože je tak krátce, ale jinak je to prostě velkým zásobníkem vitamínu C a dokonce se používá ke snižování krevního tlaku, čistí ledviny a močové měchýře a jak jsem říkal, celkovou jako očistu toho organismu. Takže pokud posluchači, máte možnost si natrhat nebo koupit teďka ten medvědí česnek, kupte si ho, dejte si ho, udělejte si to pesto nebo jako pomazánku, to jsem třeba ani nezmiňoval posledně, jo. Jako se třeba dělá taková ta pomazánka s pažitkou, tak prostě tvaroh, šlo trošku osolit, do toho nasekat ten medvědí česnek.
Ideální.
Ideální, jo. My jsme se vlastně bavili předtím o té jarní polévce, kde jsme dali ty 3 hrsty bylinek, ale my stejně tak můžeme udělat jakoby salát z těch bylinek, jo. Když vlastně dáme velký množství toho medvědího česneku do toho bylinky, který najdeme na ty zahrádce, skapu nějakého citronu, trošku olivového oleje a máme výbornou večeři zase také na jaro. A je to úžasný, je to opravdu detoxikační a je to hrozně zdravý.
No detoxikační kůru chceme všichni. Takže víte co, pojďme si dát, my jsme si minule slíbili tu krémovou polévku z medvědího česneku, tak jsem s ní.
Tak opět je velmi jednoduchá, tentokrát potěším i celiaky, takže je to bezlepková polévka. Budeme potřebovat jednu cibuli, jednu lžíce másla, dvě střední brambory, 300 gramů medvědího česneku, 200 ml smetany ke šlehání nebo navaření, litr zeleninového vývaru, sůl a čerstvě mletý pepř. Tak cibuli nakrájete najemno a orestujte vlastně na tom máse zlatová, mezi tím si oloupejte brambory, nakrájete na takový, řekněme, centimetrový kostky. Polovinu brambor vložte do té orestované cibule, ještě to maličko jako orestujte, přidejte medvědí česnek, sůl, pepř, zalejte smetanou a vývarem a nechte vařit. Vlastně až do měka, protože ta brambora vlastně nám slouží k tomu, že nám tu polévku zahustí, což může trvat klidně třeba 10-15 minut. Následně všechny ty suroviny rozmixujte do hladka, takže vlastně máme zahuštěnou polévku těma bramborama, máme tam ten česnek, máme tam sůl, pepř, máme to zimněný to smetanou a v této fázi se přidá druhá polovina brambor, nakrájená ty kostky, znova vařte, až vlastně jsou ty brambory měkké. No a máme vlastně hotovo, jo. Takže ta polivka je velmi jednoduchá. Kdo chce, tak ještě může dosolit solí pepřem, nebo se tam ještě nakonec přidat pár lístečků toho medvědího česneku, ale je to skutečně jednoduchý. Pokud se nechcete zdržovat tím, že tam budete dávat tu druhou polovinu brambor, tak je tam dejte prostě všechny naraz, rozmyslíte to, budete mít krásně krémovou polévku, ale tam spíše zajímavá ta chuť toho medvědího česneku, protože je skutečně chutná jako česnek. A to jsme neřekli, a to myslím si, že je velmi důležitý, protože česnek obecně je velmi zdravý. Ale zároveň, když si dáte někde před schůzkou klasický česnek, tak samozřejmě nemůžete. Což ten medvědí česnek, byť má to aroma a má ty účinky, tak není tak cítit. Takže když si ho dáte, tak ani z toho dechu, ani potažmo z té kůže vlastně vám nejde na povrch, takže klidně i vám mladým, který máte před rande nebo před něčím, klidně si dejte medvědí česnek, nic se neděje, protože to nebude cítit.
Dobře, krémová polévka z medvědího česneku dnes nám ji doporučil mistr šéf kuchař Radek Pálka. My mnohokrát děkujeme, přejeme krásné jaro a těšíme se na další recepty s vámi.
Taky se těším, naschledanou.
Pokud patří mezi váš životní styl motorismus, tak je nejvyšší čas na jarní kontrolu vozu. Zimní měsíce jsou pro automobily vždy náročné a tak během nich mohly utrpět některé šrámy, o kterých majitelé ani nemusí vědět. Víme, že podle zákona musíme mít na vozidle zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, takže takový duben je ideální doba na přezutí. Ale abychom mohli bezpečně jezdit v jarních a letních měsících, je potřeba po dlouhé době auto dát do pořádku a ověřit i spoustu dalších zdánlivých detailů. Tak jako pečujeme o sebe a udržujeme se v kondici, tak je potřeba zaměřit se v tomto období i na náš vůz. Karel Sladký si proto zajel pro rady za odbornicí Zuzanou Klepsovou do jaroměřského autoservisu.
Co je nejdůležitější po zimě zkontrolovat na svém vozidle?
Já si myslím, že je potřeba začít určitě u pneumatik, protože nás čeká přezouvání, takže zjistit, jaký máme vzorek, jestli letní pneumatiky, jestli jsou v pořádku a podle toho zareagovat. No a potom si myslím, že není špatný nechat auto prohlídnout, aby nás něčím nepřekvapilo.
Po zimě tam máme nejrůznější kapaliny, máme tam třeba ještě zimní směs v ostřikovačích. To všechno je asi potřeba vyčistit a vyměnit.
S tím si poradí mechanici. Určitě bych doporučila nezapomenout na klimatizaci, na doplnění, na vyčištění, samozřejmě pneumatiky, přezutí.
V čem je právě výhoda těch letních pneumatik? Jsou lehčí, lépe se nám pojede?
Určitě je tam rozdíl v materiálu, to znamená, že jsou vyrobeny k tomu, aby když je 30 stupňů, 35, 18, aby líp seděly než ty, které jsou dělané na zimu, brzná dráha, přilnavost, proto každá vlastně funguje jinak. Jak je na tom vaše baterka, aby vás taky nepřivedla do úzkých. Zkontrolujeme osvětlení, jestli není unavená nějaká žárovka. V podstatě provedou zkušební jízdu, aby věděli, jak je na tom spojka, řadící páka a tak dále. Mrkneme do historie, co to auto potřebuje ještě dál vyměnit.
Baterka nebo baterie, výdrž baterie je nejčastějším problémem. Člověk uvízne někde na cestě, třeba v zahraničí, když se chystá. To znamená, že vy dokážete přesně na nějakém přístroji změřit, určit, jestli ta moje baterie má dobrou výdrž nebo kolik procent má nabito.
V těchto případech fungují testy, takže napojíme baterii, zjistíme, jak vypadá, kolik má kapacitu a eventuálně doporučíme novou, anebo je možný samozřejmě tu baterku dobít.
V našem autě jsou také nejrůznější roztoči, bakterie jsou v autě, množí se. Co s tím můžeme udělat?
Doporučujeme ozon, protože samozřejmě pokud se to projede ozonem, tak se nám všechny tyhle ty vroučci, které tam nechcem, tak opravdu úplně zmizí. Nesmíme zapomínat také na kabinový filtr, protože to je ten, který chytá ty nečistoty v autě, vevnitř, takže doporučíme výměnu kabinového filtru, pokud tam je už samozřejmě nějaký čas, nějaký kilometry, nějakou dobu.
Jaký máte názor na nejrůznější vonítka v autě, protože dáváme si je, věšíme si různé stromečky a různé přívěsky vonavé, abychom to provonili to auto.
No tak ty mě baví. Jo, tak ty mě baví. Jo, za mě ano, když je vonavý auto, tak je to báječný.
A jsou trendy různé taky?
Každý má rád nějakou vůni a pokud se tam člověk cítí dobře v tom autě, tak to je prostě skvělý. Jo, takže někdo se stromečkem, někdo bez stromečku. Vanilka, nějaký horský vzduch, jo, nebo fresh, panečku, nebo kytičky, nebo nějaký ostřejší. Já si myslím, že to je kůže, cokoliv.
Zuzana Klepsová se mnou u mikrofonu. Děkuji za cenné rady a přeji hezký den.
Hezký den vám všem a hlavně prosím vás, vždycky se šťastně vraťte.
Český rozhlas vyhlašuje 28. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Své tipy můžete posílat do konce května na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, chytrý telefon, domácí spotřebiče a další ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
Herečka Jitka Molavcová, herec Miroslav Donutil, zpěvačka Marta Kubišová nebo lékař doktor Marek Dvořák. To je jen několik jmen, které jste nám doporučili jako vaše tipy na šarmantní osobnosti za rok 2023 tento týden. Děkujeme za všechny návrhy a dnes knihu Domácí soběstačnost od Radky Svatošové posíláme paní Růženě Zítkové z Ostravy Poruby, která hlasuje pro pana profesora Cyrila Hešla. Děkujeme za tip a posíláme knížku. A vy ostatní, pokud jste ještě neposlali tip na šarmantní osobnost za rok 2023, máte na to čas do konce května. No a teď už Hana Zagorová a po ní vám řekneme, co vás čeká příští týden. Hodina utekla jako voda, tak vám ještě stačím říci, co vás čeká v Šarmu za týden. Rozhovor s šarmantní herečkou Michálou Badinkovou jsme pro vás připravili. S Míšou Landovou zase probereme víkendové pečení. Připomeneme si věhlasnou kuchařskou školu Anuše Kejřové a taky zahájíme seriál o novinkách v estetické medicíně. Chybět nebudou ani módní trendy a další pravidelné rubriky. Bude toho tady podstatně víc, tak si náš magazín za týden zase nalaďte. No a ten dnešní, ten si můžete poslechnout ze záznamu na portálu můjrozhlas.cz. No a to je vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a na to, že za týden je tu opět magazín Šarm a Lada Klokočníková. Mějte se hezky.